فيد وناكسن دمانتين بدقيستي يالكونا سرد وادا إذا عدى فيد نمي قيبت عب سوماري في او اي او إذا كي منايسا واشنطن
مارس سنة كلابد كوني كويل لغاتن كنوات طبعاً وحد نقد جيسان إنسان موجودها عن قابن يلقي طبعاً كيس قال طبعاً كمتر بان يبغين في أو إس مال داكام سعد أفريقيا ضبروا تضبط في النمو إذا عدوا حادين داد هنا يا عبد الحكيم محمود شروع يعني جوا فلسطين أحمد إيمان
todobaad degaystayaal idaacada fiidnimaad ku maqli doontaan waxa kamida wareysi gaar ah oo aan la yeelanay wasiirka caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
annaga macluumaadka aan hayna ee ah caseska lagu baaray ee Sheybaar ee Lahubiye waxa ka badan magaalada Muqdisho hadaan ku suganahay ee geerida iyo xanuunka ee dad badan oo aanan macsuur raadsanin caafimaad xurum caafimaad ama dhakhtartiin ayaa ka badan
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee haweenka iyo qoyska
saan hadhow bulshadeedii ii baahnayd aan wax ugu qabtaan u tago dalkayga dadkay aan anfaco gelinka hore waxbarashadeeda naada gelinka daban aqoon gurashadeeda inta duurka baan ilmaha naaska noojiya maasha Allah waa ujeedda hadda aniga aan xamila wax soo dhiganayay haddana oo mulana waa jooga maasha Allah waa caafimaad qaba
qodobadaas iyo weeba warar kale ayaa degaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidiyow hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inaayo Faarax Maxamed Cali
waxa gaashaan dhiga Mareykanka ee Pentagonka ayaa talaadadii ansixisay codsi ahaa in ilaa 2300 oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ay ku sii nagaadaan Washington si ay u gacan siiyaan ilaalada xarunta Capitalka Mareykanka 2 bilood oo dheeri ah tan iyo weerarkii 6 Janaayo ay ku soo qaadeen Kongreska Mareykanka taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ciidamada ilaalada qaranka ayaa jooga xarunta Capitalka waxaana la dhigay xayndaab weyn iyo ciidamo dheeri ah si loo kordhiyo amniga Kongreska go'aankan waxa ka mid ah dheer oo eega codsiga xarunta booliska ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Pentagonka bayaankan ay la shaqeyn doona booliska xarunta Capitalka si markaasi diyaar garowga mustaqbalka uu noqdo mid fudud dacwad ogeyaasha dawladda federaalka ayaa dacwo ku soo oogay in ka badan 300 oo qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarkii 6 Janaayo kaas oo sababay dhimashada 5 qof oo ka mid ahaa sarkaal ka tirsan booliska toddobaadkii hore waxaa jiray walaac ku saabsan in kooxaha xagjirta midigta ay weerar ku soo qaadaan xarunta Capitalka hase yeeshee warbixinna ay heleen hay'adaha amniga iyo sirdoonka ayaa hakiyay Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee waddanka Liibiya Cabdul Xaamid Baylax ayaa ku baaqay inay dalkiisa ka baxaan qaar ka mid ah 20,000 oo askar ajnabi ah kadib khudbad dheer oo uu ka jeediyay golaha baarlamaanka xilli uu sharaxayay qorshihiisa xukuumadda Liibiya waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Baylax inuu arrinka bixitaanka ciidamada oo dhowr dalka kale yimid uu kala hadli doono qaramada midoobay ciidamada shisheeye ee dalkeena jooga waa dib weyn oo culays nagu haya waana midii dhabarka naga saaran waana inay baxaan joogitaankooduna wuxuu xadgudub ku yahay qaranimadeena ayuu yiri Baylax bishii December ee sanadkii hore ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ilaa 20,000 oo askar calooshoodu shaqeystayaal iyo dagaalyahanno ajnabi ah ay wali ku sugan yihiin waddanka Liibiya waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in la dhaafay xilligii loo qabtay ka bixitaankooda dalka Liibiya taas oo ku ekeed 23-kii Janaayo baarlamaanka Liibiya oo ka kooban 188 xildhibaan ayaa maalintii saddexaad ka doodayay meelmarinta xukuumadda ra'iisul wasaaraha Baylax waxaana ugu baaqay xildhibaanada in heshiis kasta iyo wada hadal kasta ay ka eegaan mustaqbalka caruurta dalka Liibiya waxa uu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad loo dhan yahay oo ka kooban 2 ra'iisul wasaare ku xigeen 26 wasiir iyo 6 wasiir dowle kuwaas oo waddanka Liibiya ka saari doona caqabadaha dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka qaniga ku ah wax soo saarka saliidda ayaa fowdo ku jira tan iyo sanadkii 2011 kadib markii isbahaysiga NATO ay gacan siiyeen kacdoonkii lagu dilay hoggaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ee Muammar al-Qadhafi waxaana 6 sano ee ugu dambeysay waddankaasi ka jiray isbarbaryaac siyaasadeed oo ay ka mid ahaayeen 2 dowladood ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee waddanka Brazil Lula da Silva ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq siyaasadeed kadib markii Isniintii garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee waddankaasi uu baabi'iyay dhammaan xukumadii lagu riday wuxuuna sidoo kale u soo celiyay garsoorahani xuquuqdiisi siyaasadeed ee uu ogolaanaysay inuu ka qayb galo tartanka doorashada madaxweynaha ee sanadka soo socda ee 2022 da Silva ayaa sheegay in dawladda xilligan ka talisa waddanka Brazil ay ku fashilantay wax ka qabashada cudurka COVID-19 kobaca dhaqaalaha ilaalinta bay'ada iyo deegaanka waxaana da Silva oo 70 jir ah oo madaxweyne waddanka Brazil ka soo ahaa intii u dhaxaysa sanadkii 2003 ilaa 2011 iyadoo lagu xukumay 12 sanadood iyo 7 bilood oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq la xiriira isdabamarin maaliyadeed Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa ka falceliyay baabinta eedeymaha da Silva waxa uuna sheegay in garsoorahaasi uu xiriir la leeyahay xisbiga milkta ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore Lula da Silva wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in ay maxkamadda sare dib ula laaban doonto go'aankeeda
سند فارح محمد علي ونو أخرنا يوركي الدنيا هبه هناك سندق السلمير وبعد نقدق السنسان وده هذا لقارقارا يوليك سعود المغدشة كهور انت عيسان شير اسكوبو إيمانين مضح للدولة الفدرال كيكو ومامو قبلات يضا مالين تي الشرع يا مدحينها مامو قبلات كجوبالان أحمد محمد إسلام وسو قاري المغدشة وحونا شاقين ومانتا لقو المهرز الوزاري هو رئيس صوماليا حسن على قيره لنا عكلاو حال السوق يا مضح ذا مامو لدى كلاين إيقون سو قاري المغدشة وربحين تنو حمقال هذا المغدشة نوغس لو درتي وريلين زينب أبو كرر
دولد فدرالك دولد قبلات يدي قبل كبنادر أيا لقوة دا إن تضبات كدن بي وشير وقفرمو tendada afisyoni ee xirada xalane Suleyman Cilmi oo kamid ah siyaasiyinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu warramay shirka iyo waxa laga fili karo
Soomaali waxa jiraado ama tasho ama lagu taliyo marka hadii aanu tashan weynay in nolo taliyana oo debesha caalamku noo talisana dib kuma jirtay inagu waxaanu raadinaynaa baa nabad ee maqabade aday Soomaalinimada ay tixgelinayaan shalay madaxweynaha federaalka way tixgelin lahaayeen oo waxay maanta ka ogolaadeen deen maxaa la raadahay beesha caalamka shalayba Soomaali iyo intaas oo gudiba gashaarin kaas oo nimanka arkooda gashay oo doonaysi bal Soomaalinimo wax lagu dhameeyo inagu dhexdeeno aan wax isla fahamno oo wax ku dhameysan marka hadii ay tii suurtagal weydo beesha caalamka soo dhex gashay ee waan soo dhaweeyay wax weeyii ee waa wax muhiim ah oo lagu farxo muhiimadu waa la raba ee Soomaaldu rabta wax weeyii in waxuun sideedii u dhacaan oo nabad ugu dhacaan wadanka fuudan iyo aanu dib dabay gelin
Colonel Cabdisalaan Xasan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa dhankiisa qaba in halka Soomaaliya uu ku jiro Soomaalida dhexdeeda loona baahan yahay in ay isu tanaajulaan si dalka uu doorasho u aado
waa kasoo gudubay xilligii laynoo talinay xilli isku talis bay noqday waxaan leeyahay Soomaaliya iyadoo hadda sato haysu timaado haysu tanaajusho waxay istiraado meesha aan ka qaato waqtiga gaaban oo haray hadii deel caalim ah talis ay u yeelo waligeed loo taliyo noo war ma ka baxay waa natiijo xumo Soomaaliya iyadoo hadda sato itaamada hawlana waxa leeyahay waa talis la muuji u badra isku keen
madaxda dawlad goboleedyada qaar ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka qayb galaya shirka ay ku baaqeen wakiilada beesha caalamka kaas oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka waxaa sidoo kale maalintii shalay mid madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe shirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhowr jeer oo hore uu dib u dhac ku yimid qabsoomida shir uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay ka baaqsadeen dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland kuwaas oo dalbaday in lagu qabto shirka goob ammaan ah oo ka mid ah Muqdisho sidoo kale musharaxiinta madaxweynaha ayaa qoraal ay soo saareen soo dhaweeyay shirka madaxda dawladda federaalka kuwa dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee la filayo in todobaadkan uu ka dhaco Muqdisho musharaxiinta mucaaradka ayaa tilmaamay in shirkan ay u arkaan mid lagu soo afjari doono ismaandhaafka siyaasadeed ee jira haddii uu shirku noqdo mid loo dhan yahay oo dhammaan madaxdu ay ka qayb galaan shirka oo aad isha loogu wada hayo ayaa dad badan ay rumaysan yihiin in uu muhiim u yahay geedi socodka arrimaha siyaasadda dalka iyo sidii xal waara looga gaari lahaa ismariwaaga ka aruursan arrimaha doorashooyinka Seen Babakar Maxamed VOA Muqdisho
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Guddiga doorashooyinka iyo maamulka gobolka Saaxil ayaa sheegay inay maalinta berriya si rasmi ah u bilaabi doonaan kaar qaybinta cod bixiyayaasha doorashooyinka baarlamaanka iyo weliba deegaanka. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Mustafa Maxamed Daahir oo ka mid ah guddiga doorashooyinka heer qaran ee Soomaaliland ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey goobaha ay u kala direen halwadeennada kala duwan iyo shaqaalaha iyo ciidamada ammaanka ee iyagu ka howlgalaya qaybinta kaadhadhkan loogu talagalay muddo 3 maalmood ay ka socoto gobolka Saaxil.
Waxa maanta Ilaahay mahadiisa ah in ay noo suurtagashay in dhammaan 90 goobood ee gobolka Saaxil aynu u kala dirno shaqaalihii iyo ciidankii iyo baabuurtii qaadayay kaadhadhkii codbixinta oo la gaarsiin doona goobihii dadku iska diiwaangeliyeen diiwaangelintii ugu dambeysay 2022-2023-ka iyo kaadhkii ka soo noqday diiwaangelintii 2016-ka. Kaadhkaas oo dhan ayaa la qaybin doonaa oo laga qaybin doonaa 90 goobood oo gobolka Saaxil ah, labada degmo ee degmada Barbariye iyo degmada Sheekh, muddo 3 bishood oo bilaabmaysa berri Khamiis 12-ka March, waxayna dhamaan doontaa Sabti 13-ka March hadii la helo. Marka ay 90 goobood 3 cisho ay kasoo idlaato kaar qaybintu, kaadhka la qaadan waaye ee goobaha kusoo hadha waxaa la isku keeni doonaa degmooyinka ay hoos imanayaan goobahaasi gobolka Saaxil, degmada Barbara, wixii goobaha degmada Barbara hoos imaaday waxaa la isku keeni doonaa magaalada Barbara dhexdeeda, goobo loo asteeyo marka lagu sii qaybin doonaa muddo 7 cisho. Sidoo kale degmada Sheekh, goobaha hoos imaaday waxaa la isku keeni doonaa magaalada Sheekh, halkaasana lagu sii qaybin doonaa muddo 7 cisho.
Dhinaca kale, ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Ibrahim Ahmed Sandere ayaa u sheegay VOA in goobaha 90-ka ah ee gobolka Saaxil uu ka kooban yahay ay wacyigelin dhowr maalmood u wadeen bulshada halkaasi ugu diyaar garoobaya qaadashada kaarka la qaybinayo ee berri Khamiista ka bilaabmi doonta gobolka Saaxil.
Qaybinta kaarka codbixinta qofku uu maalinta uu xaqiisa gudanayo iyo waajibaadkiisa dastuuriga uu ku hubayn lahaa ayaa la gaaray oo berri 7 subaxnimo 90 goobood oo ka mid ah goobaha laga codeeyo guud ahaan gobolka Saaxil oo ay ku yaalaan 2 degmo doorasho, degmada Berbera oo 36 goobood ah iyo degmada Sheekh oo 72 goobood ah. Waxay ka bilaabmi doontaa 7 subaxnimo ee maalinta berri oo Khamiis ah ayay ka bilaabmi doontaa, waxaana ay socon doontaa ilaa maalinta Sabtida. Guud ahaan haddaan wax kaaga sheego tirada kaadhadhka, waxaa laga diiwaangeliyey gobolka Saaxil muddadii ay diiwaangelintu socotay 83,479 muwaadin ayaa laga diiwaangeliyey. Waxaa soo baxay oo faafi noqday marka dublikeytkiiyo wixii xumaaday laga reebo 780,765 kaad ayaa hadda la qabaa in la qaybiyo. Waxaa kaloo jira khabarow 18,013 kaad oo iyaguna ka soo haray doorashadii 2016-kii dib loo celiyey oo ah kaadadkii aan muwaadiniintii lahaydna ay lahaydaanay qaadan oo iyadana hadda la geyn doono goobaha kaadadka laga qaadanayo si ciddii maalinta hore aanu iman ee ay seegtay ay maanta uga qaadan lahaayeen. Guud ahaan kaararka goobaha yaalla 90 goobood waxay noqon doonaan شن یه کنتم تبلا بقول تبلا تنیه سیدت کات ایا قوه هلا گیم دو نفرش کا قوه ولگو قایبین دورا دنیا خود دکان قوه کساحل گودهان و حمات هر کدوم فایده سر یا آن کار دردار میله این حق و داد دستوری گاه ای لبادا دارشو ای اسکسید کم ای داد که دوده ها حوفه او دو آمین لها ایه و دا ایه رومک و دا ای داد که گوه ها شرعی ده چیتا او تگی لها گوه ها وکیلا دا ای کسو خلا میان اما کد دورا میان این ایمان تا او دیار گروبان مدبا فتح دعیشو وانا وحان دیمیو هلی
tirada kaararka la doonayo in lagu qaybiyo ee bari subaxnimada u bilaabmaysa magaalada Berbera iyo degmada Sheikh Goobaha hoos yimaada guud ahaan oo noqonaya 9 goobood marka la isku daro guud ahaan gobolka Saaxil ayaa noqonaya gobolkii ugu horeeyay ee kaar qaybinta si toos ah uga bilaabanto Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
kani waa VOA Washington. Cudurka COVID-19 ayaa ku sii faafay Soomaaliya xilli shaqaalaha gargaarka ay ka digayaan inay xaaladda ka sii xumaan karto heerka hadda ay taagan tahay. Dhinaca kale waxa maalmihii la soo dhaafay Soomaaliya laga sugayay imaatinka talaalka X4 ee AstraZeneca ee looga hortagayo cudurkan. Hadaba xaaladda cudurkan iyo goorta uu talaalkan imanayo ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziya Abikarnuur.
Waa mahadsan tahay Haaruun Macruuf. Coronavirus cudurka Soomaaliya aad ugu jira tan lagu sheegayo laba kacleynta second wave waxaan dareemaynaa in laba kacleyntan ila socoto cudurka faafidiisu aad u batay dhimashadii oo nagu badatay ha u badnaadeen dadka waaweyn intooda badan xanuunada raaga qaba chronic diseaseska annaga macluumaadka aan hayna keesiska ama lagu baaray shay baar ee la hubiyay waxa ka badan magaalada Muqdisho hadaan ku suganahay geerida iyo xanuunka dad badan oo aanan macsuul raadsanin caafimaad xurum caafimaad ama dhakhtartiin ayaa ka badan waxaan isleenahay kii hore midka xoogan baarinta ku jira baaritaanaan dibadda u dirnay weli wax jawaab rasmi kama hayno laakiin markii culimada dadka ku takhasusay cudurrada faafa iyo dadkii ka shaqeeya health workforce-ka yani shaqaalaha caafimaad iyo kii hore iyo kan hadda markaan soo fiirinay wax aad u kala duwan fididiisa aad u badan tahay dhimashadu waa badatay dadka uu soo ridayo ma aha kaliya hadda dad da'doodu ay weyn tahay kaliya waxaan aragnaa gabdho xamila ah da'yar ugub ah dhalinyaro dad wiilal dhalinyaro marka waxa cabsida jirta waxay tahay in maaragtay uu fididiisii uu sii badanaa hadda gobolladii oo marka hore isleyn xoogaa waa yar yahay waxaa dareemeynaa gobolladii naftirkoodii inuu gaaray meelo badan dhib laga soo sheegay
way waxaan ku weydiin doonaa bal sanad kadib iyo wixii sanadkaad ka barateen caqabadaha iyo fursadaha hadda idin banaan laakiin intaan taa u gudbin waxaan rabay waxaan inaan taa weydiiyo talaalkii la sheegay inuu imanayo waddanka waxa la sheegay dhamaadkii bishii hore mar kalena waxa dhadeen waxa imanaya horaanta bisha Maars xilligan aan wada hadlayno ma taqaanaa wasiir ahaan xilliga uu imanayo talaalkaas waddanka
Haaruun talaalka wuxuu yimid oo transit ku yahay Kenya maalintii 6 bisha isla bishan March innaga waxaan documentation kiisa helnay maanta oo loo sameyn doona canshuur dhaafbixiye khamiis ilaa iyo sabti waxaan filaynaa insha allah inuu yimaado wadanka uu soo galo
marka maxaa keenay in uu Kenya soo maro muxuu toos ugu yimid waayo wadanka
waxaa ka shaqeynayay UNICEF oo soo dejintiisa logistica the transport iyo ka shaqeynaya hay-adaha WHO iyo UNICEF oo qasatan u xil saarnay wuxuu ka yimid India Kenya hadkad ku yahay logisticada dhinacaasi ka imaanaysa oo hay-adaha waxay xafiisyada logistic inta badan ku leeyihiin Soomaaliya ka shaqeeya sidii ay sanado badan u lahaayeen walow inta badan hadda ay soo guureen laakiin logistic ahaan inta badan waxay isticmaalaan route-ka Kenya marka Kenya yaalla waa la keenayaa insha Allah maanta gudahooda sida ugu dhaqsaha badan
waa gartay laakiin waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida inay dhahaan anaga iyo Kenya baryahan xiriirkeenu maba fiicnayn marka dowladda Soomaaliya meeshuu talaalkeena ka yimid waxay u dhihi weyday xamar toos ha loo keen ama diyaarad waxay u kireen weyday maxaa toos loo keeni waayo wadanka maxuu bakhaar ugu jira intaa Soomaaliland
haruna ma aqsantay caafimaadka siyaasadda ma galo UNICEF ka wada shaqeysa iyo WHO iyo qolyihii sameeyay waa la soo marsiinayaa waana imaanaysa sida waxyaabo badan ay u soo maraan Kenya iyo Ethiopia iyo meelo kale dirsnaba
waa maxaa keenay su'aasha cashuur dhaafka in la isweydiiyo iyadoo daawo oo dad lagu badbaadinayo ay tahay macnaha maari sharciya mise maxaaba keenay in la isweydiiyo cashuur la saaro daawo u imanaysa dadka in lagu badbaadiyo
lama saaro cashuur laakiin wax walba wadanka soo garaayo waa la og yahay wixii hoyeen bani aadanimo ah ama daawo ah ama qalab daawo ah procedure dowladda ay leedahay waa wasaaradda caafimaadka soo maraysa warqad ectax ee cashuur dhaafka la sameeyo kadib wasaaradda maaliyadda soo fasaxda warqadahaas loo soo saaraa kastamka iyo meesha ay yaalaan airport waa wax procedure oo wax walba mara oo aan sameeyneynay
inta aan maqalay waxay ahayd 1,200,000 oo goojo oo talaalka in la keenayo tiradu intaa sax miya mise way ka badan tahay mise way ka yartahay
hadda waxaa yimid 300,000 ayaa soo horjirtay talaalkana waxaa la sameynayaa loo sameynayaa 20% oo umadeena population kibna iyadoo horumarin kala jiraysa dadka lagu horumarinayo id kala yacni la siinayo mudnaanta ee categories kala duwan lakiin hadda waxaa soo horumaray 300,000 ayaa imaatay waxaa kaloo jirta dowladda china iyada naftirkeeda waxay noogu deeqday oo ay noo keenaysa haddii alla idmo 100,000 oo doos oo Sinopharm vaccine ah sidan looga hortago COVID-19
taasina goor ma imaneysaa
taas weli waqtiga rasmigana looma sheegin laakiin codsigii iyo waraaqaheenii iyo waan wada dirnay waa sugeynaa iyadana waxaan ka war sugeynaa dowladda in ay noo soo sheegto waqtiga loo keenaysa hadii alle
yaa ugu horeeya yaa ku xiga bal haddaad u sharaxdo dadka soomaalida
waa sharxi karnaa waxa ugu horeynaa mudnaanta lahaa risky group waxa qaladka lagu yiraahdo dadka khatarta ugu horeysa frontline workers ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka dadka da-da weyn dadka cudurada shaaga qaba shaqaalaha ka shaqeeya airportyada iyo dekedaha iyo xuduudaha macalimiinta booliiska iyo sidaas soconaysa hadii alle
waa gartay sidee loogu qaybinayaa gobolada wadanka ma si isla eg mise sida gobol walba uu uga xaalada badan yahay xaaladaha covidka ayaa lagu qaybinayaa sidee loo qaybsanaya
waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta inta ay rabaan inay tallaalaan dooska hore waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah oo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha maamul goboleedka ay sameysteen ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo isbuucyo ka badan laga shaqeynayay qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta waa loo dhufinayaa haddii alle
marka su-aasha ugu dambeysan ku weydiinaya waxa weeyaan xanuunkani sidee buu saameeyay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo dadka kale ka shaqeeya caafimaadka
runtii shaqaalaha caafimaadka waxay ahaayeen haddana yihiin kuwa ugu horreeya runtii xanuunka ugu dhacay intooda badan sanadkii hore iyagu ku dhacay waalidiintooda qaar u dhinteen duruufo adagay ku shaqeeyeen isla dadkii ayaa haddana shaqeynaya qaarkood buu ku dhacay dadka ugu badan uu ku dhaco waxa waaye dadka la falgala isbitaalo ercayn dadka cudurka qaba ee ka shaqeeya isbitaalada ee ka shaqeeya shaybaarada dadka la leh xiriirka tooska ah ee daaweeya ama la falgala dadka xanuunka uu ku dhaco waxaa jirta dadka intooda kale shaqaalaha kale inay siyaabo kale uga dhacay laakiin dadku aada u saameeyey waa iyaga isbitaalada dadka ka shaqeeya shaybaarada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aan bogaadiyo horta shaqada ay hayaan oo runta duruufa dhib badan mararka qaarkood ay ku shaqeeyaan aadna aan uga abaalhayna Soomaali haddaan nahay iyo wasiirka caafimaadka anuu ku hadlaayo magaca ummadda shaqaalaha caafimaadka ee runtii waqtigan la tacaalaya cudurkaas garab taagan bukaanada kaalmeynaya daaweynaya ayaan rabaa inaan u bogaadiyo shaqo wacni qabteen waa mahadsan yihiin ilaahayna ajra ka siiyo.
Taasina waxay ahayd wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abiikar Nuur oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusina in qaybo kale oo ka mid a wareysigaasi wasiirka inaad ku dhegaysan doontaan idaacadeenna soo socda. Kani waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaadan heestan dabacsan.
Dhegeystayaal, waxay noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba warar kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa aynoo hayo. Faarax Maxamed Cali.
waxa gaashaan dhiga Mareykanka ee Pentagonka ayaa talaadadii ansixisay codsi ahaa in ilaa 2300 oo ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ay ku sii nagaadaan Washington si ay u gacan siiyaan ilaalada xarunta Capitalka Mareykanka 2 bilood oo dheeri ah. Tan iyo weerarkii 6 Janaayo ay ku soo qaadeen Kongreska Mareykanka taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump, ciidamada ilaalada qaranka ayaa jooga xarunta Capitalka waxaana la dhigay xayndaab weyn iyo ciidamo dheeri ah si loo kordhiyo amniga Kongreska. Go'aankan waxaa la qaatay kadib markii si qoto dheer loo eegay codsiga xarunta booliska, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Pentagonka. Bayaankan ayaa intaas ku daray in 2 bilood ee soo socota Pentagonka uu la shaqeyn doono booliska xarunta Capitalka si markaasi diyaargarowga mustaqbalka uu u noqdo mid fudud. Dacwad oogayaasha dowladda federaalka ayaa dacwo ku soo oogay in ka badan 300 qofood oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerarkii 6 Janaayo, kaas oo sababa dhimashada 5 qofood oo uu ka mid ahaa sarkaal ka tirsan booliska. Toddobaadkii hore waxaa jiray walaac ku saabsan in kooxaha xagjirta midigta ay weerar ku soo qaadaan xarunta Capitalka, hase yeeshee warbixinna ay heleen hay-adaha amniga iyo sirdoonka ayaa hakiyay. Ra'iisul wasaaraha magacaaban ee waddanka Liibiya Cabdulxaamid Baylax ayaa ku baaqay inay dalkiisa ka baxaan qaar ka mid ah 20,000 oo askar ajnabi ah kadib khudbad dheer oo uu ka jeediyey golaha baarlamaanka xilli uu sharaxayay qorshihiisa xukuumadda Liibiya. Waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Dibaylax inuu arrinka bixitaanka ciidamada oo dhowr dal ka kala yimid uu kala hadli doono qaramada midoobay. Ciidamada shisheeye ee dalkeena jooga waa dhib weyn oo culays nagu haya, waana midi dhabarka naga saaran, waana inay baxaan, joogitaankooduna wuxuu xadgudub ku yahay qaranimadeenna, ayuu yiri Dibaylax. Bishii December ee sanadkii hore ayaa qaramada midooba waxa ay sheegtay in ilaa 20,000 oo askar calooshoodu shaqaystayaal iyo dagaalyahanno ajnabi ah ay wali ku sugan yihiin waddanka Liibiya, waxaana qaramada midooba ay sheegtay in la dhaafay xilligii loo qabtay ka bixitaankooda dalka Liibiya, taas oo ku ekeed 23-kii Janaayo. Baarlamaanka Liibiya oo ka kooban 188 xildhibaan ayaa maalintii saddexaad ka doodaya meelmarinta xukuumadda ra'iisul wasaare Dibaylax, wuxuuna ugu baaqay xildhibaanada in heshiis kasta iyo wadahadal kasta ay ka eegaan mustaqbalka carruurta dalka Liibiya. Waxa uuna sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad loo dhan yahay oo ka kooban 2 ra'iisul wasaare ku xigeen, 26 wasiir iyo 6 wasiir dowle, kuwaas oo waddanka Liibiya ka saari doona caqabadaha. Dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka qaniga ku ah wax soo saarka saliidda ayaa fowdo ku jira tan iyo sanadkii 2011-ka. Kadib markii isbahaysiga NATO ay gacan siiyeen kacdoonkii lagu dilay hoggaamiyihii muddada dheer xukumay waddankaasi ee Mucammar al-Qadhaafi, waxaana 6 sano ee ugu dambeysay waddankaasi ka jiray isbarbaryaac siyaasadeed oo ay ka mid ahaayeen 2 dowladood.
magaalada Baydhabo maanta waxaa ku geeriyooda Allahow naxariista xildhibaan Maxamed Maxamuud Boono oo ka mid ahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalkiisa hoose. Haddaba taariikhda iyo shaqsiyadda marxuumka ayaa Sahre Ciidlo Nuur ay ka wareysatay senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waad mahadsantihiin VOA adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba waan islaamayaa. Waxaan isaga tacsideynaynaa guud ahaan dhibaatada ummadda Soomaaliyeed iyo dunka oo dhanba haysata, gaar ahaan xildhibaankeena qaranka xildhibaan Maxamuud Maxamed Boono oo ahaa mataana xildhibaan golaha shacabka ah oo baarlamaankan tubnaad baarlamaankii 9aad sidoo kale ka tirsanaa. xildhibaanka saaka ayuu ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed.
Waan gartay xildhibaan, Allaha u naxariista ee marxuumka, ma la sheegay sababta geeridiisa?
Allaha u naxariisto xildhibaanka. Dabcan waxaan qiyaasaynaa in cudurka hadda wasab marka ee COVID-19 kuu dhintay, laakiin waxaan xanuun badan oo hore muu lahayn. Dabcan waxaan ka warsugaynaa dhakhaatiirta sababta rasmiga inay sheegaan, laakiin qiyaasta hadda waa sidaas oo ah in mataana maalmihii lasoo dhaafay yara u dareemayay qandho iyo hargab yar, laakiin uuna la seexan ilaa mataana xalay xoogaa uu yara soo xanuunsaday. Markii dambe saaka iyo mataana salaa subax markuu tukaday kadibna qasbuu ku dhegay.
Waan gartay bal xildhibaanka geeriyooday Allaha u naxariista ee ehelkii iyo qoyskii uu ifka kaga tegay, doorkiisii siyaasadda iyo xilalkii kala duwanaa uu soo qabtay, iyo taariikh nololeedkiisa intii aad nala wadaagi karto xildhibaan ee aad faahfaahin ka hayso.
xildhibaanka Allaha u naxariisto, dabcan Allaha u naxariiste waxa uu ka tegay caruur iyo waxaas uu ka tegay hadda ahaa xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka tubnaad baarlamaankii 9aad kan ka horreeyayna waa ku jiray. Nin ma ahan siyaasadda ku cusub ma ahayn, waxa uu hadda ahaa wataqaana wasiir xukuumaddii Xasan Cali Khayre, sidoo kale waxa uu wasiir ka soo noqday xukuumadii kumeelgaarka xilligii mataqaana Sheekh Shariif Sheekh Axmed. ayuu sii soo noqday siyaasadda Soomaaliyana dabcan ka hor ayuu soo jiray waxa uu ka mid ahaa asaasiyaashii mataana arareedii ururkii mataana koonfur galbeed ka soo halgamay ayuu ka mid ahaan jiray nin deegaanka laga yaqaano oo wuxuu ahaa dabcan talada deegaanka iyo wax kule horumarka deegaanka wax kula nin wuxuu ahaa mutacallina oo injineer ah oo ganacsadan ah deegaanka hadda mataana si gaar ah ayaantaan ugu mashquulsanaa oo dib u dhiska deegaanka qayb qaadanayay oo hadda sababaha u baydhow ayaamahan baydhow badnaayo sababaha u baydhow joogayna ay ka mid ahay sidaas oo mataana arrimo ganacsi iyo mataana bilicda magaalada qayb ka qaadanayay ayuu dhisaay allahu naxariisto dabcan waxa inta uu contribution ka geystay deegaanka iyo dadkiisa nin wuxuu ahaa afgaaban siyaasi kuyar socda ayuu ahaa oon dadka dhibin allahu naxariisto waxaan leenahay jannadii firdowsa allah ka waran.
Kaasi waxa uu ahaa senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay geerida xildhibaan Maxamed Maxamuud Boono oo maanta ku geeriyooda magaalada Baydhabo. Waxa uu waramayay Sahre Cidlo Nuur.
tana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo waliba Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Todoba bilood ayaa laga joogaa markii dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ay heshiis ku gaareen in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dadban ilaa iyo iminkana ma jirto wax kasta oo la galay arrimaha doorashooyinka. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku horgudban inay qabsoomaan doorashooyinkii dadbanaa ee lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar ee sanadkii tagay? Yaase qaadanaya mas-uuliyadda dib u dhaca hareeyay doorashooyinkii lagu ballansanaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho iyo Cawil Suudi oo ka tirsan axsaabta mucaaradka. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf.
Bismillah wasalaam aya dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta baahda fiyo eega Xasan Kaafi aad baan u dhowahay waan mahadsantahay. Hadii aan fiirino qaabka Soomaaliya ay doorashada kaga qabsoomi lahaday laga soo bilaabay heshiiskii 17-ka Sebtembar oo laga joogo muddo haatan 6 bilood la gaarayo ama 7 bilood ah waxaan dhihi karnaa dhinacyada dawladda federaalka ka wada tirsan imaamul goboleedyadaba dhowr shir oo dhusamareeb 1 ilaa 3 ilaa iyo 4 isla gaareen oo Muqdisho saddex gobolada kala madaxweynaha uu fidiyay ayaa jirto taasoo is afgard waa oo mar walba uu taagnaa horeyna loo socon waayay socodkii Soomaaliya 4 sano mar ee doorashada ay ka dhici jirtay suuragalin waayay la isdhihi kara caqabada ugu badan maanta waxay ka taagan tahay dalka in uu doorasho u dhaqaaqo waxa ku horgudban maamul goboleedyada mar walba oo maartay xal la helana ama shir uu dhacana caqabad kale ay soo jeediyaan ajendayaal aan shirkii hore ku jirin ayaa dib kaga soo biira shirarka dambe waa wada ogsoonahay dhusamareeb shir baa ka dhacay ilaa iyo dhowr mar baa lagu laabtay Baydhabo shir baa ka dhacay Garow waa la tagay ayadana laba mar baa la tagay magaalada Muqdisho oo caasimadii dalka Soomaaliya ahayd oo dawladda federaalka ahayd ee deganeed ayadana saasoo kale madaxweynaha dhowr shir buu ilaamiyay intaba maartay qaarna way ka soo qayb galeen qaarna way ka soo qayb gali waayeen caqabadaha taagan maamul goboleedyadu waa badan yihiin shan maamul goboleed ayaa dalka ka jirta markii Soomaaliland laga reebo shanta saddex dowlad federaalka ay la safan yihiin laba oo taxaluf sameeyo ama isbahays siyaasadeed la dhigi karo Jubaland iyo Puntland ayaa maartay mar walba shirka dowladda gogol xaarka ay u tahay maamul goboleedyada saddexdana ay dowladda ay la safan yihiin mar walba ayaga caqabad ku ah ajendayaashii hore ajendayaal aan ahayn bay ku soo biiriyaan geed socodka loo gaari lahaa doorasho loo wada dhan yahay dalka oo ka qabsoonta qabad ku labada maamul goboleed oo Puntland iyo Jubaland ah
haye cawl. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa VOA iyo askaaf qoyste, marka labaad waxaan soo dhaweynaa aqoonyahanka la doodaa Yusuf. Haddii aan aragtida iyo dhiibto aniga waxay la tahay caqabada koowaad, cidda caqabada ku ah in wadanka doorasho ka dhacdo inay tahay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo, shirar badan oo la isu tagay oo ku yidhi samareebeed ka mid yihiin cidda xagal daacinaysay oo mar walba dhankeeda wax ka halaagi la'yihiin inay farmaajo tahay. Shirkii ugu dambeeyey oo hadda samareeb for ahay farmaajo markii wax walba laisla soo dhameeyey oo Soomaaliland kuraasteedii laga hadlay oo la xaliyey, madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku dhagan yahay oo laga fujilayay gobolka Gedo xildhibaanada dowladda Jubbaland kasoo galaayo inuu asagu uu rabo inuu soo xusho. Caqabada shirkaas iyo jaalantiska iyo burburka shirkaasna arintaas ayaa sabab u ahayd. Marka wadankana maanta madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo waxaa laga joogaa muddo bil ah oo wuxuu kursiga ku joogaa si sharci darro ah, waana madaxweynihii ugu horreeyey oo muddo xiriirkiisa dhammaaday asagoo iyadan la gaarin hanaan doorasho loo dhan yahay. Mas-uuliyadda Soomaaliya wixii ka halaabo asaga ayaa qaadaya. Xagaldaacinta iyo qaabka dictatorka ee farmaajo la soo baxayna wax iska cad oo Soomaaliya oo dhan ogtahay weeye. Waxaad ogsoon tihiin inuu gabadfallo aada u xun uu geystay oo musharixiintii caburiyey. Dee waddan aan banaanbax la ogoleyna doorasho inay iska dhicin waa iska caddahay. Marka cidda waddanka uu maanta ka degla yahay doorasho inay qabsoonto diidan xasilooni siyaasadeed in la gaaro diidan, maxaa Cabdullaahi Farmaajo waaye. Waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada oo saaxiibka eedeynayo inay tanaasul badan sameeyeen, wax badanna ay ka fuqeen cidda tanaasulila oo meesha ku dhagan uu Farmaajo yahay.
Yuusuf, waad maqlaysaa qaabka uu cawil dooda u dhigay, adiga dhinacaaga ma ku raacsan tahay?
Walaalkay cawil kuma raacsani, oon dood wadaagnahay arrintu ka dhawaajiyo dowladda federaalka inay caqabad ku tahay doorashada dalka ka dhacaysa ee Soomaaliya, ee geedsocodka qorisku dhiibkan ay caqabad ku tahay inaysa dalku doorasho gaarin. Dowladda marnaba mas-uul kama aha midda ayada ah. Dowladdu waa dowladdii federaalka, dowladda Soomaaliyeed ah. Mar walbana caqabadaha taagan waa la garan karaayo maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta ayay mar walba ay ka imaanahayaan. Dowladduna waxaa weeye dalka ayada matasho, maamul goboleedyadana waxay soo haystaan dowladdii federaalka ee dowlada la mid ah ama u dhigma inay yihiin madaxweynayaal madaxweynaha federaalka ah la jaar ah ama la taytala inay yihiin. Sida awgeed marka caqabaduhu waxay ka imaanayaan shaatiga ay hogan yihiin maamul goboleedyada, taasoo in badan aan in muddo ku soo celcelin jirno dhigi jirnay baarlamaanka Soomaaliya dastuurka ku dara wixii laga yeeli lahaa madaxweynayaasha madaxweyne dowlad goboleedyada sidii awoodooda loo qeexo, taasoo dalka haddana maanta caqabad tiro badan u keentay oo geedsocodkii hore uu socon lahaa ama siyaasadii ama amnigii ama xasiloonidii ama arrimihii doorashadii ee caqabad badan ku keentay. Sida awgeed dowladduna mar walba sharci laamiso ama axsaabta mucaaradka ahaadeena oo midowga musharaxiinta ama maamul goboleedyada shir walba laamiso dowladda federaalka ama gobol walba dhigtaa maamul goboleed ama caasimadaba Allaha ka dhigay meel allaale meeshii ay shir ku laamiso, waxaad moodaa in ay inta badan ay ka madax taagayaan siyaasiinta Soomaaliyeed ee maamul goboleedyada ugu horeeyaan qaar ka mid ah ay soo wada aheen maamul goboleedyada oo dhan. Sidaa awgeedna caqabada ay ka imaanaysa dowladdiiba haddii ay shirarka ay laamiso la soo yimaado ay tiri tanaasul badan muujisay oo meesha ayadana aan laga soo jawaabin hadalkii dowladda federaalka ee in tanaasul la sameeyo oo qorisku dhiibku dhaca dalka loo wada turo, aad moodaa dowlada shisheeyo oo qaar jaar aanahay iyo qaar carbeedba ay barashar ku saarayaan siyaasiinta qaarkood in aysan shirarka ka qaybgelin, caqabad sii fogaanaysay noqonaysa mudaxileedkii dowladdana maadaama dowlad badasho aysan jirin ayada mandate u loo sii hayn si ilaa laga gaarayo dowlad badasho. Sidaa awgeed xasanow, waxaa doorashada in la qabta ama la gudagala ama hore loo socda diidan labada maamul goboleed oo kala ah Puntland iyo Jubbaland iyo garab kale oo ayagana taxaluf siyaasi ay leeyihiin oo midowga musharaxiinta lagu magacaabo.
Awil Suudi, maxaad ku sababeynaysaa in dowladda dhexe ay caqabad ku tahay inay qabsoomaan doorashooyinkii lagu heshiiyey?
waxaan ku sababeynaa marka koobaad horta gudigii doorashada uu magacaabay waxay ahaayeen xubno ka tirsan hay'adda NISA iyo xubno shaqaalaha rayidka ka tirsan iyo kuwa xafiiskiis ka shaqeeya. Marka doorasho la galana waxaa la rabaa dad dhexdhexaada oo doorashadaas dhexdhexaadka ah, dadka saamilida siyaasadeed oo musharaxiinta iyo maamul goboleeduna ay ku wada qanacsan yihiin. Horta taas waa caqabad. Caqabada labaad waxay tahay waa midda gado oo sida ognahay gobolka gado wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Jubaland. Xulitaanka xildhibaanada Jubalandna waxaa mas-uuliyadeeda iska leh madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamedoobi. Marka asagoo madaxweynihii Soomaaliyeed hadii uu gobol gooni isxijiyey caqabad weyn oo taagan oo Soomaaliya oo dhan ay la yaaban tahay waaye.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Yuusuf
xasan, xalka Soomaaliya xilligan waxaa la dhihi karaa uma baahno maanta Soomaaliya dood iyo dagaal iyo kala qax iyo uma baahno. Maxay ahayd wixii la dhihi jiray midi ku taag inay ka dhacdo Soomaaliya? Maanta looma baahno. Maanta waxaa laga rabaa siyaasiinta Soomaaliya, ama ahaata dowlad federaal, ama ahaata midowga musharaxiinta Soomaaliyeed oo madaxda hadda raadinaya, ama ahaata maamul goboleedyada weliba aan si magacaabe ee Puntland iyo Jubaland, maanta xal u noqon maysa in la yiraahdo Soomaaliya arrimaheeda masiiriga oo goonida ah ayadoo la wada dhasho isku af iyo isku luqad iyo isku diin leeyahay la fahmi karo oo talaazul la wada muujin karo. Nin walba oo meeshu taagan yahay hore ka soo dhaqaaq waxna ka tag dhigi karo, la wada hadli karo, aan wada hadalnadana waxay ka dhigan tahay aan wada heshiino wax isla wada qaadan karo. In la yiraahdo Soomaaliya maanta waxa gardaadin haya ama hawlaheeda goonida ah ka wada tashan haya Soomaali siyaasiin iyo beesha caalamka oo miiska wada hadalka in la fariisto waxba loo yeerinaya. Siyaasiinta Soomaaliyeedna ceeb bay ku tahay. Sida waxaan ku soo koobayaa labada maamul goboleed oo kala Puntland iyo Jubaland iyo midowga musharaxiinta ah iyo midowga musharaxiinta inay ku soo biiraan wada hadalada dawladda federaalka iyo gogosha fidsan si doorasho loo wada dhanyahay dalka kaga dhacday.
Awil, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu ku jiraa ani waxay ila tahay in madaxweynuhu uu doorkiisa hoggaamiyeed qaato. Wixii hadda uu samayn karo wuu sameeyey, inuu marka koobaad horta uu bannaanka ka istaaga xukunka ogolaadan waqtigiisii dhammaaday, warqadna uu qoro in uusan lahayn awood hoggaamineed sidii hore uu sameeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kabacdina xukuumadda uu ku wareejiyo arrimaha daadihinta doorashooyinka, kabacdina laga arrinsado sidii doorasho loo dhan yahay ay waddanka uga dhici lahayd, shirweynana lagu dhawaaqo ay kasoo qayb galayaan dhammaan maamul goboleedyada, midowga musharaxiinta iyo saamilida siyaasadeed ee waddanka. Sidaas ayaa xalku ku jira, sidaas ayayna ila tahay in lagu soo koobi karo ijaabkii dhacay doorasho loo dhan yahayna ay u dhici karto.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Cawil Suudi oo ka tirsan axsaabta mucaaradka. Tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiiyey.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska, Faadume Yaasiin Jaamac ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Tuulooyinka ku yaala dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaan Gaariwaaga ayaa dadka ku nooli waxa ay la kulmaan qaarkood inaysan helin adeeg caafimaad oo dhammaystiran, waxaana caqabadahaasi si gaara u taabtaan hooyada iyo dhallaanka, gaar ahaan xilliga dhalmada. Urur lagu magacaabo Araxan Healthy Organization oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid ah dhakhaatiirta Puntland ayaa booqashooyin ku tagay deegaamadaas, waxaana u suurta gashay in ay 12 tuulo ka soo xulaan haween ka mid ah dadka deegaankaas. 12 haween ah kuwaasoo iminka tababar umulisanimo uga socdo macadka City Court oo ku yaal magaalada Boosaaso. Dr. Maxamed Cabdul Qadir Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa VOA u sheegay in fikirkani uu ka yimid 4 dhakhtar oo ku sugan Puntland, waxaana uu noo sharaxayaa tirada haweenka ay tababarka u fidiyeen iyo goobaha ay ka howlgelayaan.
Waxay fedas ku soo maxatay ilaa 40 dhaqtar oo deegaanada wax way Puntland ka soo jeeda. Waxaan ku bilownay inaan bal tagno deegaanada ka baxsan laamiga u dhigno tiim dhaqaatiir ah oo soo indhaya oo soo xulitaanka waxaan ku asteynay inay wax way deegaankaas aan ka soo xulo hooyo waxa way aqoon leh oo waxaan qori ka dhaw waxaan akhrin ka dhasi ardaydu isla jaan qaadaan aan hubinay waxa jirtay warqad aan ka saxiixeynay xataa hadii qofku uu meesha inuu joogaayo markasta uu balan qaaday marka sidaas baan ku hubinay tuulo kasta marka waxaan ka soo qaadnay laba gabdhood taxama ka qaadnay qofkii labada qofkii sareeyo kala tuban tuulo kasta laga soo qaaday fiiska kowaad waxaan ka dhignay 12 waxa way tuulo inaan ka dhigno bishii December oo 2020 waxay bilaabeen waxbarashadoodii haddeer waxa uu gabagabooday semester ah 3 bilood si guudna waxa way waxaan ugu talagalay bal horta inaan intensive course ay u socoto muddo 6 bilood ah
waxaad u diyaarisay dadkaasi tusaale ahaan meesha ku shaqeyn lahaayeen
markii ay waxbarashadu dhameeyaan waxaan ugu talagalnay in maareeytay aan siino qalabki caafimaad oo ay ku shaqo gelin lahaayeen oo ay goobihii ay tagaaneen deegaankoodii gabar kasta degmada waxa way aan ka soo xulnay inay tagto waxa way ay qalabkii oo dhameystiran ay hesho kadibna waxa way aanu la socono oo monthly report ay soo gudbiso
wax mushahar la siin doona ma jiraan hooyooyinka markay howlgalaan
haddeer waxa way maadaama aanu waa dareemi ka dhaho hooyo deegaankii laga soo xulay magaalada la keenay waxa jira waxa way lacag yar oo loo qoondeeyay ilaa $100 ahaan oo waxa way loo qoondeeyay sidoo shaqada sii wada iyo waxbarashada u socoto waa in lacagtaas u socoto waxa noo qorsheysan inaan 12 kale ku soo darno waxa kale oo noo qorsheysan inaanu insha Allah kariim hadafkayaga fog aanu ka sameyno waxa way meela kasto isku dhaw oo kaleesto meel waxa way hospital weyn oo waxa way in la qalabayo oo goortaas waxa way laga helo waxa way qalinkii iyo xiyaalihii kaleeto iyo xiyaalihii caafimaad oo loo baahiyo xaqab tiraayo oo laga baaqsado in qofkii waxa way boosaaso loo soo diro maadaama ay distance badan ay u jirto marka waxaan rabnaa inaan horta bal aan xagga hooyada maadaama safeegi aan soo sameeyneynay oo ugu badnaa dadkii waxa way ka sheekeynayay dhibaatooyinka ugu xoogan ay ku dhacdo hooyada waxaan horta xooga saareynaa bal inaan hooyadii waxa way ay ku dhasho si sahlan oo waxa way maayo waxa way wax dhig joojina wax arkaysa oo kale tumeelaha qaarkood ay kaga sheekeynayaan qof waxa way intay foolanaysay muddo foolanaysay kadibna waxa way energy uu ka dhamaaday kaliya waxay u baahnaan lahayd xabad faleenba ah in lagu xiro oo umulisada waxa way u qabata adeegaasna oo la heli karaana waa umulisada dhaqameed waxa way ma garanayso waxa way faleenba sida loo xiro kanool sida loo xiro catheter qof ku xiri kara xataa ma jiro marba waxa dhacaysa qofkii in kaalada kaleeto oo ku dhigto waxa way wax ku celin kara ma jiro marka insha Allahu kariim baahiyahaas oo dhan waxaan u tababareynaa inay xaqab tiraanin ardayda tan haddeer waxbarashada wada
qaar ka mid ah hooyooyinkan waxa ay ka yimaadeen ubadkoodii kuwa ayaa umulay iyaga oo ku dhex jira waxbarashadooda waxana ay go'aansadeen inay deegaamadooda ku noqdaan markii ay dhameystaan waxbarashadooda barnaamijka qoyska ayay uga warameen xaaladooda
magacaygu waa Marin Ciise Maxamed waxaan ka imaaday deegaanka Dhaljaale oo hoos yimaada isku shuban imtixaanka waxaan galay bishii 9aad anay gabar kalaan ahay anoo xaamila guuleystay maashaallah haddana waxbarashadeedi baan wataa waan dhalay waxaan dhalay bishii aad socota labadeedii baan dhalay waxaan dhalay gabar waxaan qaatay fasax 20 beriya iyo 10adeedana saaxiibadeeda guriga igu imaaday la wadaagay marka maashaallah u mahadcelinay ardaydeeda iyo urka aragsan semesterka wadano dhamaaday maanta noo dhamaaday alxamdulillah xilliga caadiga 2 saacadood soo galnaa 5:10 baan ka baxnaa waan aadaa xilliga waan aadaa break time-ka duurkeena waa la joogaa 8:00 waxaan ka aadaa MCH-ka saan u soo arko hooyooyinka umulaya iyo dawooyinka si loo bixinayo saan hadhow bulshadeedii ii baahnayd aan wax ugu qabtaan u tago dalkayga dadkayaan anfaco aniga anoo xamilaa wax soo dhiganaya haddana umulana waa joogaa maashaallah waa caafimaad qaba marka ku faraxsanahay inaan waxbarashada sii wato ardaydeeda kalena waxaan ku dhiirigelinaa inay ka hareeraan iyaguna ay sii dhameystaan waxbarashadooda
magacaygu waa Haboon Cali Heerad waxaan ka imay deegaanka Xireero waxa hoos tagnaa degmada isku shuba waxaan ahaa hooyo deegaan ah oo meesha degan ilaa 2 sano baan degnaa waxaan leeyahay 10 caruur ah waxaan arurteeda ka soo maqnaa 3 bilood. Ujeedada aan uga soo maqnaana wax kale ma ahan in aan deegaankayga iyo dadkayga aan wax ugu qabto tababarka caafimaad oo nala seenayo. Waana la ogsoon yahay dareenka hooyada arurteeda oo aan waligeed ka tagin ujeedkay uga timi inay tahay inay deegaankeeda wax u qabato.
In haboon ilmahaaga uu yar intee jiray?
Wuxuu jiraa 2 sano.
Kan ugu weynaa
wuxuu jiraa 18. Afar waxaan ku dhalay magaalada Boosaaso oo aan markaa dareemay xoogaa adigu in caafimaadkayga xoogaa hooseeyo. 6 kalena waxaan ku dhalay tuulada.
Dhaqaalaha ku baxaya gargaarkan caafimaad ee uu fulinayo ururka Araxan Healthy Organization waxa uu sheegay inay iska kaashanayaan dhakhaatiir, ganacsato iyo qurbajo ka soo jeeda dadka deegaanka. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
مهتنيت فاضمي ياسين جامعة وبرنامج كهوين كي يقويس كنا لسعود سينيسي مركنا ديك استيال كسور دوادا حيثن دبعثن
في دمي هالكسي ودتشير أيدي كلاس عدسين يانا فلسطين أحمد إيماني يعني وعبد حكيم محمود شير وعين تاصي يانكو سوق بقبين دونا تاليه كلا تدن بوحانو دلان عايز تدعيو نبت كليل
موسيقى Yeah.